käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna oleme eetris 200. Korda ja selles mõttes tegemist väikese juubeliga. Ja nii nagu esimeses saates kunagi oktoobris aastal 2008 on täna eetris jälle rääkimas see sama seltskond, millega me tol ajal alustasime. Jaana Rosin Viljarsaar ja Eha Lobjakas. Viljarsaar on küll ka helipuldis, nii et täna on tal kaks osa täita, aga ta on lubanud ka kaasa rääkida. Ja kuna tegemist sellise juubelisaatega, siis ilmselt me natukene meenutame ka seda teed, mida me siin oleme läbi käinud ja meie arvates Jumalaga koos läbi käinud. Ja ilmselt natukene mõtlema ka sellele, mis on siis selle aja jooksul muutunud. Kui teie nüüd meenutate seda kõige esimest saadet või neid esimesi saateid siin Pereraadios, siis mis meelde tuleb, kui üldse midagi meelde tuleb?
Kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis algusest kohe ei saavatagi midagi, aga ma pigem mõtlen hoopis kogu selle perioodi peale, siis ma tahaksin lugeda ühe kirja kohe Matteuse evangeeliumist. Matteuse 11:28 edasi. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südameelt alandlik, ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Tahaks sellega seda öelda, et kõik see, mis siin tehtud on, need 200 saadet, saad seda suurima hea meelega teinud ja see ei ole olnud nagu pingutus. Ma mäletan, kui mingil hetkel Janne Kütima tegi ühte saadet, me ei mäleta, mis saadet ta tegi, aga siis ta rääkis vabatahtlikest töötegijatest ja siis ta nimetas ka minu nime. Siis ma olin nagu väga üllatunud, et ma olen ka üks vabatahtlik töötegija. Ma ei teadnudki seda. Siis mulle meenus see kirjakoht piiblis, kus on öeldud, et midagi issand tale teinud, aga ta ise ei teagi, et olete seda teinud. Et siis ma just kogesingi seda, et sa oledki seda asja teinud pikki aastaid, aga sa ei teagi, et sa oled seda teinud Jumalale. Ja selle läbi on inimesed saanud julgustust ja kinnitust ja tõstetud välja, et jälle koos edasi minna, koos Jumalaga.
Ja minul ei meenu ka esimesest saatest mitte midagi, aga mul on alati suur hirm neid varasemaid saateid kuulata. Kuidagi tundub, et kuna see aeg on nii pikk ja minu kogemus Jumalaga on nii palju muutunud, ma loodan, et sügavamaks ja tugevamaks, siis alati on see hirm, et ma ei tea, mis ma sellel ajal ütlesin 10 aastat tagasi, mis ma ütlesin 5 aastat tagasi, et äkki see oli mingi nii tobe asi ja ma praegu üldse nii ei mõtle. Ja siis mul tuli meelde, et mul on üks sõber, kellega me tükk aega ei suhelnud ja kui me nüüd vahest telefonitsi räägime või muidu, siis ta ikka armastab öelda, et võt, sina ütlesid tookord nii. Ja siis ta hakkab meenutama ja mul juba juuksed tõusevad püsti ja ma mõtlen, et appi, mida ma võisin öelda. Siis selgub, et ma ütlesin midagi täiesti normaalset, millega ma olen ka praegu nõus ja ma mõtlesingi enda jaoks nende asjade peale. Kui sa oled lõpuks selle Jumala pildi enda jaoks kuidagi selgeks saanud. Selles mõttes, et kui sa oled hakanud aru saama, kes Jumal on ja milline ta päriselt on. Mulle tundub, et siis on võimalik kasvada niimoodi, et sinu Jumala pilt lihtsalt laieneb, aga see aru saam ei muutu enam kardinaalselt, nii et ei ole nii, et kui ma 5 aastat tagasi midagi rääkisin Jumalast, et see on nüüd täiesti hoopis kardinaalselt erinev aru saam sellest, mis mul praegu on. Mõned aastat tagasi me tegime hea ka kirikus ka hingamispäeva õhtuseid Jumala teenistusi, kus me võtsime läbi ühte raamatut. Viljar lindistas tookord neid, ta oli helipuldis ja lindistas ka ja nüüd ta jagas neid lindistusi ja mõnede meie sõpradega ja siis mul oli ka selline paaniline hirm ja ma mõtlesin, et võibolla ma tunnen nüüd Jumalat nii palju paremini, et ma arusaamised on muutunud kardinaalselt, aga tundub, et see ei ole nii. Ja sellepärast ma mõtlesingi, et küllab see on tõesti nii, et mõnikord me ju tuleme Jumala juurde ja meil ei ole temast õiget ettekujutust ja me näeme teda kuidagi teisiti. Aga kui Jumala lõpuks õnnestub panna meid aru saama ja nägema, milline ta on, ma ei mõtle lõplikult, vaid lihtsalt, et seda ühte killukest temast, siis mulle tundub, et siis see edasine, see on nagu selle suure pusle tõesti kokku panek, eks ju, et iga see kild, mis sa juurde panad, mitte ei muuda seda pilti kardinaalselt, vaid täiendab seda. Sellega seoses mul just meenus ka üks Narnia lugude osa, kus Lucy nimestab, et see lõvi aslan on palju suurem, kui ta mäletas. Ja see aslan ütlebki, et mida suuremaks kasvad sina, seda suuremaks muutun ka mina. Ehk siis, kui me vaimuliku paraleeli tõmbame ja selle raamatul on ju väga sügavad vaimulikud paraleelid, see mõte on selles, et mida rohkem me õpime Jumalat tundma, seda suuremaks ta muutub, aga see on ikka see sama Jumal. Ja see on asi, mis võib-olla minul kogu selle aja peale kõige suuremaks kas üllatuseks või teadmiseks on kujunenud.
Ja mina mõtlen kogu selle aja peale tagasi vaadates seda, et alati kui mingi salvestus siin on, siis ma olen mõtelnud, et ma tahaks Jumala kohta midagi hästi head ja ilusat öelda ja hästi õigete sõnadega öelda ja nii, et see oleks ikka tõesti Jumala kohta öeldud. Ja peaaegu iga kord ma olen kogenud seda, et ma ei suuda nii hästi öelda, kui peaks ütlema. Mis tähendab, et Jumal on üle selle, mida mina oma keelega suudan väljendada. Ja iga kord ma pisut nagu süüdistan ennast või no võibolla see ei olegi süüdistus, aga see on see oma sellise epatäiuslikkuse ära tundmine. Ma oleksin tahtnud ju öelda nii palju rohkem. See mõte on mind ikka vallanud, sest et Jumal on ikkagi nii väärt kõike kiitust ja austust ja tänu ja ülistamist ja inimestele tutvustamist, et see inimlik püüd on olnud kuidagi isegi paludes Jumala juhtimist ja kogedes Jumala juhtimist ikkagi mitte nii hea ja ilus, nagu sa oled mõtelnud, aga selle vaimuliku kasvamise peale mõeldes mina ei oska ka seda innata. Ma mõtlen mingisuguseid asju teist moodi ja mitte, et Jumal oleks teiseks läinud, aga minu arusaamine on teiseks läinud. Ja see ei ole ka vastupidine sellele, mis ma vanasti tundsin, vaid see on sügavamaks läinud. Aga üks minu tuttav, kellele ma juba 30 aastat üritan Jumalast rääkida ja võiks öelda siiski, et praeguste tulemuste peale vaadates suhteliselt edutult. Vahest ta teeb oma elus kogemusi Jumalaga ja siis ma vaatan, et seda jälle nagu ei ole. Ta on selle kõik tühjaks analüüsinud. Aga ükskord ta ütles mulle niimoodi, et tead, kui siis, kui sa hakkasid mulle neid asju rääkima, sa oleksid olnud selline nagu praegu, ma oleksin ju kuulanud. Siis ma mõtlesin, et aga miks sa siis praegu ei kuula. Ja ma usun, et kõik meie, mida rohkem me kummardume sinna vabaduse täiusliku käsu sisse, seda rohkem me oleme need, kes seda ka oma elus kogevad ja me ei ole lihtsalt kuulijad ja et me kõik vajame seda kummardumis sinna ja kingevaelase põhisoov on see aeg ära võtta, see võimalus ära võtta, täita meie elu ükskõik millega, ükskõik milliste ülesannete või koormatega peasi, et seda aega ei oleks. Aga kui me saame ikkagi selle aja võtta ja see on meie valiku küsimus, siis Jumal kasvatab meid. Nii nagu Jaana, mina ka hästi ei julge vanu saateid kuulata. Ja ma ei arva, et ma oleksin midagi teinud valesti, ma tegin seda südamest nii nagu ma oskasin sellel ajal, selles oma kogemuses, aga ikkagi on selline pisut kõhe tunne.
Aga samas ma mõtlen, et kui me seda kardame, et siis see natukene nagu näitab meie uskmatust sellepärast, et alati kui me hakkame seda saadet tegema, me ju südamest palume siin, et taevaisa räägiks. Tegelikult keegi meist ei taha, et meie enda isiklikud mingisugused mõtted saaksid siin kõva häälega välja öeldud, sest et keda huvita, mida mõtleb mingi Jaana Rosin, see ei huvita mitte kedagi peale minu enda. Ja sellepärast, kui me mõtleme selle peale, et me alati palume, et Jumal juhataks ja et me alluksime sellele tema juhtimisele, siis ma usun, et tegelikult me ilmselt ei peaks võib-olla seda kartma. Eks see ongi usu nõrkus või usu julguse
puudus. Ja aga minu pilt selles mõttes Jumalast on küll, ma arvan, muutunud, kui ma algul ikkagi pidasin Jumalat siukseks käsunõudjaks või noh. Mm-hmm. Et nii peab, sa teed nende asjadegi, siis ühel päeval oled koos temaga taevariigis, siis täna ma olen küll kogenud seda, et ta on üks armastav isa, kes tahab kõike sinuga koos teha ja teeb kõik selleks, et sind päästa, mitte sind hukka mõista. Mm-hmm. Ja just minu pojale Siimule kinkis vanajama, ehk siis jaha, Legost helikopteri ja siis ma näen, kuidas ta hakkab jube õhinaga seda asja kõike kokku panema, aga ta ei oska. ja mida ta tegelikult naudib, ta naudib seda, kui me seda koos paneme. Ja ta paljusid asju ei oska. Ja...
No aga see on 8 pluss ka.
See on 8 pluss ka.
No, see tähendab, et 8-aastastele ja suurematele mõeldud, aga tema on 5 ja hakkab 6 saama.
Juh, ta on oluliselt noorem, kui peaks seda tegema, aga ta ikkagi tahab seda teha. Ja ta on näinud seda lõpptulemust, miukseks see lõpuks kujuneb. Ja see teel olemise protsess on, mida ta naudib, et me teeme neid asju koos. Ja sama olles ka nüüd lapsevanema, sa koged samamoodi, et sa naudid neid hetki koos oma pojaga, neid asju koos tehes, mitte see, et ta ühel hetkel selle valmis saab. Ja ma usun, et meie taevan isa samamoodi naudib seda kasvamise protsess, kui me teeme seda koos, ja mitte niimoodi, et mina kuskil oma nurgas arenen, ja siis kui ma hakkan vilja kandma, siis tõtub, väga hästi, vaid ta tahab meiega kõike koos teha, igal hetkel, igal sammul.
Mina lihtsalt, kui ma tuletan meelde oma kristlase elu, siis ma tean, et mu elus on olnud üks väga kindel koht, kus see arusaam Jumalast sai hästi suureks, et pärast seda kogemust on see minu usuelu kvaliteet on hoopis teine, et nagu sa Villar ütlesid, et kui sa äkki ühel hetkel saad aru, et mul on isa taevas, mul on päris isa taevas, mitte keegi, mitte mingi taevane politseinik, kes otsib võimalusi, kuidas sind taevast välja jätta, vaid sul on taevas isa, kes otsib võimalusi, et sa kindlasti sinna ikkagi tema juurde pääseksid. Ja pärast seda tegelikult see usuelu, see ei ole enam endiri, et see on ikkagi hoopis midagi muud. Ja kui sa ütlesid seda koostegemise asja, et meil kodus jälle kasvab laps, kes on hetkel 1,5 ja kui ma teda vaatan ja kui ma nüüd süvenesin ja mõtlesin selle saate peale ka ja siis ma mõtlesin, et kui sagele olen mina oma taevasele isale täpselt see laps, ta saab päris hästi aru. Tegelikult saab ta suurepäraselt aru, mis talle öeldakse, eriti kui talle öeldakse, et seda ei ole vaja teha. Ja siis ta seisab ja vaatab sulle otsa ja ta teeb seda rahulikult. Ta täiesti rahulikult teeb ja sa võid seal karjuda ja hüpata, käsi murda. Ta teeb seda ikkagi. Ja kuigi ta saab aru, et ta ei peaks seda nüüd tegema. Ma olen täiesti veendunud, et ta saab aru, sest et kui sa talle ütled midagi, et mine palun too sealt see või mine vii see sinna, siis ta saab sellest väga hästi aru. Ta mõistab, et on asju, mida tal ei lubata teha, aga ta teeb seda lihtsalt tuima näoga.
Meie ka.
Ja ma just mõtlesingi seda, et kui tihti minu isa ütleb mulle, taevane isa, ära tee seda. Ja ma ikka täiesti tuima näoga teengi ikkagi. Kuigi ma saan ju aru, et ta ütleb, et sa ei peaks seda praegu tegema. Ja arvestades seda, et meie isa ei trambi jalgu ja ei karju meie peale, aga isegi kui ta seda teeks, mulle tundub, et me oleme ikka aegajalt nii kangekaelsed, et me ikkagi teeme seda.
Igas olukorras.
Siim meil armastab veega mängida. Siim siis Villari poeg ja minu tütrepoeg. Ja meil on temaga kokkulepe, et ta võib selle veega mängida ja ma luban tal seebi vahtu teha ja kõike muud, aga see peab toimuma kraanikausis ja mitte väljaspool kraanikaussi. Ja ta alguses muidugi lubab, aga siis ta läheb hoogu. Ja siis ühel hetkel läks ta nii hoogu. Kraanikausi kõrval on nõudepesurest. Ta pani nõudepesuresti ühe serva vastu viltu, ühe sellise nelinurkse ahjuvormi. Aga kuna ta pani ta niimoodi ühe serva vastu püsti, siis sealt moodustus ilus teekosele. Ja ma esialgu ei tabanud ära, mida ta tegema hakkab, kui ta selle nüüd niimoodi konstrueeris sinna kokku. Ja siis ta võttis 2-liitrise purgi, see oli ta seebi vett täis ja ta kukkus mööda seda koske seda vett alla valama. Niimoodi, et see voolas sealt kõik sinna nõudepesurestil edasi köögi selle tööpinna peale, edasi põrandale. Ja kui ma nüüd sain aru, mida ta teeb, siis ma ikkagi röögatasin ja ütlesin, et stopp, ei tee. Ta vaatab mul otsa, ta valab hästi ruttu kõik selle vee sealt välja. Viimse tilgani, nii et kõik ma ilm lainetas. Siis ma mõtlesin, et sa näed ju, et toimub mingisugune asi, mis ei pea toimuma. Ja sa hästi ruttu teed selle veel lõpuni, no, et mitte ometigi su käes seda ära ei võetaks ja sinu eksperiment poolele ei jääks. Ja minu mõelest see oli ka nii ja vaimulik kogemus selles mõttes, et kui sagel meie teeme samamoodi, et ma teen selle veel lõpuni, ma valan selle viimse piirini ära. Ja siis pärast me võime hakata siin rääkima, klaarima, vabandama, aga praegu ma teen selle ära ja siis ma üritsin talle pärast rääkida seda selles mõttes selgeks, mis on ka meile oluline, et meil tuleb kuuletuda. Kui me ikkagi tajume seda Jumala eid, siis õpime kuuletuma.
Ja see on selles mõttes jälle juba hea näide, et mõnikord öeldakse, et mis käskudele kuuletumine. Jumal ei palu meil endale kuuletuda, mitte sellepärast, et ta tahab meie üle valitseda. Ta ei ole mingi diktaator, ta ei ole see, kes tahab meid allutada, et mina kehtestan siin teie elus eri olukorra. et te peate tegema kõik, mis mina käsin, vaid tema soov, et me kuuletuksime talle, on seotud meie enda isikliku heaoluga. Kui ta ütleb, et ära seda tee, siis ta ei ütle seda sellepärast, et talle see lihtsalt ei meeldi, lihtsalt niimoodi subjektiivselt, vaid ta näeb, et sellest asjast tuleb pahandus, sellest asjast tuleb mingi jama, see asi võib meid mõjutada kuidagi halvasti. Tema näeb tervikpilti, meie oma elus näeme ju ainult ühte jupikest ja me ei näe kaugemale kui õige pisut endast eemale. Ja iga kord, kui me ei kuuletu talle, teeme me ülirumalasti, sest me tegelikult ei usalda isikut, kes näeb kaugemale ja kes teab oluliselt paremini kui meie. Nii et kui me suhtuksime nendesse Jumala märguannetesse niimoodi, siis ilmselt oleks meie elu palju rõõmsam ja palju õnnelikum. Kui sa õpid usaldama isikut, kes sulle ütleb, et ära tee seda, ja sa saad aru, okei, okay, ma ei tee. Okei, kui sina nii ütled, siis ma tõesti ei tee, sest et meil on alati sõpru või inimesi, kes meie jaoks on kallid ja olulised ja kui ta ütleb, et palun ära tee või palun ära mine, siis me ei usaldame ja jätame oma plaani katki.
Ja et kõige selle tipuks, et ta on tark, näeb ette, kõige selle tipuks on nii suur armastus seal meie suhtes, nii suur armastus ja nii suur soov meid ikkagi tervena ja õnnelikuna hoida, et see on kõige krooniks. Kui see isik, kes armastab mind nii palju, et ta andis oma poja minu eest surma, kui see isik ütleb mulle, siis ma ei saa arvata, et tal on mingi paha plaan.
Ja ma ütlen, et iga üks, kes Jumalat natukenegi tunneb, teab, et see ei ole see, et mina andsin sinu eest oma poja ja sina pead nüüd mulle vastu midagi tegema. Jumal elades ei tee meiega sellist kaupa, sest ta isegi ei mõtle nii, sest on öeldud, et Jumal on armastus. Ja armastus tähendab seda, et ta armastab, ta ei sea meile mingeid lepinguid sellised asju ette, et me teeme nüüd vahetuskaupa. Et mina andsin Jeesuse ja sina nüüd pead andma mulle midagi muud.
Kümnes käsus on meile öeldud, et pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva te tööd ja toimete kõiki oma talitusi, aga 7. päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar ega su sulane ja ümmardaja ega su lojuse võõras, kes su väravis on. Ja algselt oli minul küll just pigem siuk asi, et ma ei tohi teha. Ma tean, et laupäeval peab kõik peatuma, tööd teha ei tohi, ma ei tohi teha. Ja läks aastaid mööda, kui ma ühel hetkel sain aru, et ma ei pea enam tegema. Ja võt siis sa said aru, et sa võid sellel päeval võttagi hoo maha ja eestlastena, meil meeldub 7 päeva nädalas tööd teha. Aga siis ühel hetkel sa said aru, et sa enam ei pea niimoodi kogu aeg rassima.
Minu jaoks oli kõige eredam hingamispäeva kogemus just see, kui me olime ühe korra perega tädi juures maal ja nemad ei ole usklikud ja me läksime kirikusse ja nemad hakkasid koristama ja äkki ma ladusin, et mul on vaba päev, ma ei pea seda kõike tegema, ma saangi päriselt hingata kogus argi toimetustest, mis ei lõppeks mitte iialgi. See oli tõeliselt äge ära tundmine.
Sa ei pea seda hingamispäeva ja mitte sellepärast, et ma midagi ära teeniksin sellega. Ja. Jumal on lihtsalt öelnud, et
palun puhka.
Palun puhka.
Kui ma mõtlen, et mul on terve 1 päev tegelikult võimalik veeta Jumalaga koos, ilma, et ma peaks tõmblema ja midagi muud tegema, et see on tegelikult nii suur õnnistus, et ise asi, kas ma seda alati kasutan ja kas ma seda ka täielikult kasutan, aga lihtsalt see 1 päev, kus sa saad hinge tõmmata, mitte ainult argi askelduses, vaid sa saad tõeliselt olla Jumalaga koos.
Silmad ülesse, võta aega tulla julgelt, isa ette palvele. Astu välja argipäevast, andes Jumalale maa. Sinu elust, et sa jaksaks jätkata. Ole vait ja lihtsalt kuula, mida isa lütelda. Pane kellad korraks seisma, mis sind tagant sunnivad. ole vait ja lihtsalt kuula, mida isa lütelda. Pane kellad korraks seisma, mis sind tagant sunnivad.
Eetris on saadesarjast käsi käes, täna siis selles 200. saates osalemas Jaana Rosin, Viljar Saar ja Eha Lobjakas.
Reegiks kohe öelda kogemuse. Minu kaks väikest last, üks on viiene ja teine on neljane. Me ostsime neile jalgrattad ja siis nad õpivad nüüd nendega sõitma. Ja minu tütar Kadi, kelle on natuke iseloomu, tahab palju asju pead ise teha. Mingil hetkel ta sai selle rattasõidu selgeks, aga ta oska veel alustada ja ka lõpetada sõitmist. Ta sai hoo sisse ja ütles, et rauja mind kinni, et oja eemale. Ja siis ta on nii õnnelik, siis ta väntab ja ja kiirus läheb muudkui suuremaks. Ja siis mingil hetkel ma ütlesin, et hea küll, et kui sa tahad ise sõita, sõida siis ise. Ja läks meie vahemaal juba 10 meetrit. Ja siis ta jõudis nii latva, et kuidas ma seisma jään? Kus isa on? Ja siis ta järsku üle õla hakkas kaevama, et siis, kus sa oled? Ja minu arust, meiega on täpselt samamoodi, kui meil hakkab väga hästi minema. Me ei ütle ju tegelikult Jumalale, et hoia must eemale, aga oma tegudega me ju saame seda öelda, et hoia must eemale. Ma tegelen pead ise oma asjadega. Ja siis, kui on vaja seisma jääda või kui meil on häda käes, siis me tegelikult ju täpselt teame, mis meil tegema hakkame. Me hakkame kõrgema, issi, kus sa oled?
Issi lidub ka kohe.
Ja lidubki. Ja samal hetkel, kui tema hakkas seisma jääma, siis ma nägin, et hakkab kohe-kohe kukkuma ja siis olid need ärevad silmad, kui ta karjus on, issi, kus sa oled? Siis ma tegin ka oma elu kiiremaid liigutusi ja selle hetkel, kui ta langes, ma põin käed alla ja ma püüsin ta kinni. Minu see on meie elus täpselt samamoodi.
See on see sama, see ära tundmine, et Jumal ütle, et palun, soovisid sõita, palun sõida. Ja nüüd koge neid tagajärgi. Enamasti nii palju, kui ta saab, ta paneb need käed alla alati. Meil on ikka imeline isa taevas. Ma suun, et kõige olulisem kristlase elus ongi jõuda selle arusaamiseni, et kes on see isik, kes meid seal taevas ootab.
Ja samas ka selle rattasõidu õppimisel oli juba neid hetki, kus mul tütar ütles kogu aeg, et hoia mind kinni.
Mm-hmm.
Ja aga ma ei hoidnud teda tegelikult kinni. Ma ütlesin, hoian, et ma hoian mm-hmm. siin kinni. Aga tegelikult ma ei hoidnud teda kinni. Ja siis, kui ta oli pika maa maha sõitnud, ma ütlesin, tead Kadi, ma ei hoidnud siin kinni. Sa sõitsid täiesti üksinda. Ja siis ta on nii õnnelik selle üle. Mm-hmm. Ta sai teadmise, et ta saab ise hakkama väga edukalt.
Jälle teisest küljest eks ju, et kristlastena meil on hea teada, et me ei saa kunagi ise hakkama.
Ja,
ja jumal tänatud, et meie isa ongi kogu aeg meie jaoks olemas, et meid hoida ja kaitsta ja anda meile kõik, mis me vajame.
Apostlite tegude raamatus 26. peatükis, kus Paulus räägib oma kogemusest kuningas Agripale, kus ta ütleb, kui me kõik maha kukkusime, kuulsin ma üht häält, mulle heebra keel ütleb, et Saul, Saul, miks sa mind taga keusad, sul läheb raskeks astla vastu takka üles lüüa. Et tõesti, Jumal lubab olukordi meie ellu, et me hakkaksime igal juhul alati temale toetuma.
Tulles tagasi siia mälestuste juurde nendest 12. hooajast, 12. hooajaga hakkab kohe lõppema, peale selle tänase saate siis kaks saadet veel, siis on 12 hooajaga läbi. Mina olen kogenud seda, et kui sa hakkad midagi tegema Jumala juhtimisel, Jumal plaani kohaselt, proovides Jumalale siis alluda, nii hästi kui me inimestena seda oskame, selle plaani ära tunneme, siis on üks teine vend, kes üritab neid asju takistada. Ma usun, et te olete ka seda kogenud, et kui Jumalal on plaan, ükskõik, kas on siis selle saatega seotud või mingi muu vaimulik ülesanne, siis alati on elavdanud oma tegevust ka see teine vend, nimelt hingevaelane, kes enda Jumala plaanidele siis üritab vastu sõdida ja neid tühjaks teha. Mitte, et me peaks sellele saatanale kõvasti reklaami tegema, aga me ei saa teda ka olematuks teha ja miks pärast? Sellepärast, et kui meie tema olemasolu eirame, siis meie paraku veeretame tema tehtud asjad sageli Jumala peale ja selge näide sellest on see, et kui midagi hakkab maailmas halvasti juhtuma, siis miks Jumal nii ja miks Jumal naa?
Või kus Jumal on?
Või kus Jumal on? Sellepärast me peame endale aru andma pisut ka sellest, et on olemas suur võitlus ja keegi pidevalt tahab segada Jumal plaane. Kas tuleb teil mõni lugu meelde, mõni olukord meelde, kus me näeme, et siiski Jumal on see võidumees, aga see teine pool on siiski olemas ja tegutsemas?
Pigem meenub üks sõike juhus, kus me olime siin saates, kus oli kaks saate külalist ja jutt oli väga-väga segane. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas jah sellest Jumal abiga saate kokku võlub. Ja sest oli väga hea saade ja selle kaose keskel Jumal suutis ikkagi nendele meestele, kes olid kas studioirmus või mikrofonirmus. Lihtsalt sul jooksevad mõted kinni ja kokku ja selle kaose keskel Jumal suutis ikkagi midagi väga-väga võimast valmis teha. Väga hea saade tuli lõpuks.
Mina olen mõnedel kordadel siiski läinud veel studiost ära nii, et ma olen mõtelnud, kuidas sellest saade kokku tuleb. Et kui sa vaatad seda juttu, mis on linti räägitud, aga iga kord Jumal on teinud imet ja kuidagi toimetamise juures sul need asjad lähevad selgeks ja mingid asjad ilmselt tulebki välja vahepeal lõigata, aga iga kord tuleb saade välja. Ja see on minu jaoks järjekordne ime sellest Jumala võidust kurja üle, et kuri võib küll takistada. Ta võib vahel panna inimesele hirmu südamesse, kas või mikrofoni ees. Ja need, kes ei ole harjunud mikrofoni ees olema, võibki tekida krampe. Aga Jumal teeb seal sees oma asja. Ja võibolla kõige eredam kogemus on mul viperuste suhtes pärit selle sama hooaja algusest, siin sügisest. Ma olin ühe materjali linti võtnud. Juba kevadel siin Eestit külastas üks Tahiti päritolu Ameerika missionäre jutlustaja. Mul oli selle saate materjal lindis ja siis me sügisel istusime siin Villeriga kokku. Ma loen selle eestikeelse tõlke peale ja siis hakkan kodus seda saadet toimetama. Kui me olime võibolla poolele saatele selle tõlke peale saanud, siis ma tundsin, et sealt ei tule saadet. Kõik see jutt ei ole ikka see ja mõnikord sa tunned, et ei ole see, ei ole see. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et me raiskasime selle peale siin nii palju aega ja siis selle salvestamise peale, et kuidas see asi siis nüüd niimoodi on. Ja ma sain aru, et peab mingi muu saate tegema, et sellest ei tule saadet välja. Ja siis ma läksin koju, hakkasin palvetama, kuna aega natukene veel oli, et me ei olnud päris viimases hetkes. Ja mida rohkem ma palvetasin, seda rohkem ma sain aru, et see ongi saate materjal. Sellega tuleb edasi tegutseda. Kuna mul mitte mingisugust muud juhtimist kuskilt ei tulnud ja mingid muud mõtted ka ei tulnud, siis ma võtsin kodus mikrofoni, tõlkisin siis selle ülenud osa ära, aga kui ma nüüd hakkasin saadet kokku panema, siis äkitselt ta oli mul mälupulga pealt läinud. Seda lihtsalt ei olnud seal enam. Ja kuna ma ei olnud jõudnud seda ka oma arvutisse salvestada, siis mul oli saade läinud, kõik ei olnud. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, et ma tulen siia stuudiosse, et seda sai siin küll maikuu lõpus tehtud, aga et see fail peaks siin alles olema. Võtsin see sama õhtu, sõitsin läbi linna tagasi stuudiosse siia, leidsin selle faili, panin uuesti omale mälu pulga peale, hakkasin uuesti siis toimetama. Kõik, mis nässu minna sai, läks nässu. Kord oli mikrofonil kaart täis, siis sai tal patarei tühjaks, siis lihtsalt ei jäänud jutt peale. Ühesõnaga kõik, mis sai nässu minna, see nässu läks. Ja nüüd selle nässu minemise keskel ma kogu aeg tundsin, et keegi segab. Ja praegu on see usu küsimus, kus mul tuleb usus edasi minna. Siis ma jõudsin mitu korda juba panna eest palve, meie kogutse palvelisti, panna kõik selle palvetajate väe seal palvetama, sest ma tundsin, et see rünnak on nii tugev iga kandi pealt. Lõpuks ma sain selle saate toimetatud, üritasin siis kodus seda üles laadida pereraadio serverisse ja igastas üles ma teda ka laadida ei saanud. Ja siis lõppude lõpuks see saade läks eetrisse. Ma ei tea, kas seal oli kellegile mingi väga tõsine sõnu, miks hingevaenlane see moment niimoodi mulle kaikaid kodarasse loopis, aga see oli tõeline andmine. Aga eetrisse ta läks. Miks ma seda räägin? Mitte selleks, et hirmu nahka ajada, aga selleks, et kui hakkavad mingid asjad saama takistatud ja kui me tunneme, et kuskil töötatakse meile vastu, aga meil on see veendumus Jumalalt, et see on asi, mida tuleb teha, siis me ei pea loobuma, me ei pea araks lööma, vaid me peame paluma. See on palvevõitlus ja see on Jumala sõda ja Jumal selle sõja võidab ja see ei ole ainult mitte siin selle saatega ega eetris. See on meil elus ju samamoodi, et meil üritatakse ära võtta julgust, üritatakse takistada mingid asju tegemast vahete vahel, aga me peame alati teadma, kes on võitja. Võitja on Issand Jeesus Kristus ja ta on ristil saatana võitnud ja ta võidab tema meie elus ka, aga meie peame tema peale lootma.
Ja kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristus Jeesuses, kiusatakse taga.
Jah, nii et Jumala sõna ütleb ka, et see tagakius tuleb. Me ei pea sellele ülemäära palju tähelepanu pöörama, mida rohkem meie tähelepanu on keskendunud Jumalasse, tema isikusse ja sellesse, mida tema on teinud ja teeb, seda rõõmsam meie elu on, aga me ei saa päris välistada neid rünnakuid nii kaua, kui me siin vaelase maal oleme. Piibel kirjutab meile ka, et saatan visati taevast välja, ilmutuse 12. peatükk räägib sellest, ja et ta on siin maa peal tegutsemas ja selles mõttes ärme pane neid tema tegusid Jumal arvele. Me teeme lihtsalt Jumalale haiget sellega, kui me teda süüdistame asjades, mida saatan korraldab.
See on üks asi jälle, mis Jumal minu jaoks kunagi lahti tegi ja arvatavasti ma olen ka seda kunagi saates rääkinud. Kui inimesed küsivad, et kus Jumal on, et kui juhtuvad suured õnnetused. Üks õhtu ma mõtlesin selle peale ja ma sain aru, et Jumal ongi seal. Jumal on seal kohal ja ta päästab nii palju, kui ta saab päästa. Ärme meie ka kristlastena hakka küsima, et kus Jumal nüüd on. Jumal ongi siin. Jumal on kohal, sest et tema on see, kes tahab päästa. Ja ta otsib neid, keda saab veel päästa. Nii et selles mõttes, kui juhtuvad õnnetused, siis oleme kindlad ja usume tõesti, et ta on kohal. Ja ta teeb kõik, mis võimalik, et päästa, mis päästa annab.
Ma vaatan, kui üks hooldekodu põles, kus väiksed lapsed olid igastades... Haapsal jaa, mingi hooldekodu vist oli, jah. Kus väiksed lapsed igastas said surma ja siis mul üks kolleeg ka küsis, et Üljar, kus on Jumal? Ja ma mäletan sellest ka reed õhtu ja ma hakkasin koju minema, mul oli kott seljas ja no ma ikka üritan piiblit kaasas kanda alati. Ma ütlesin, et istume maha siia. Võtsin juba kotis piibli välja ja ma ütlesin, et tahad ma räägin sulle Jumalaste. Tahad ma räägin, kus ta on. Sest ei, ma ei mõelnud seda praegelt niimoodi. Ütlesin, aga mida sa mõtlesid siis? Ma räägin sulle, kus Jumal on. Aga sa ei taha kuulata, sa ei taha mitte midagi teada temast. Aga samas sul meeldib küsimusi küsida, aga vastuseid sa ei taha. Aga positiivses võitmes rääkides sama inimene on huvi tundnud hiljem Jumala vastu. Ma olen saanud talle mõne raamatu kinkida ja ta on, ma ei tea, Jumal teab ise, kuidas need asjad käivad.
Mõeldes veel nende aastate peale siin. Iga kord, kui hooaeg hakkab lõpupoole jõudma, ma olen mõtlenud, et ilmselt see on viimane hooaeg. Aga alati siis, kui see ooja lõpp on juba käes või kohe juba kätte saama, siis hakkab tulema mingi selline kinnitus või juhtimine, mis annaks nagu märku, et tuleb edasi minna. Ja kui siis tuleb see raadiopoolne soov ka või nõusolek, siis on jälle järgmine hooaeg. Aga kõige selle juures kurb on see, et siiski paljud inimesed kellele seda võimalust oma usust tunnistada pakud, siiski ütlevad ära ka. Ja ma ei ole mitte nende peale pahanega solvunud, aga ma mõtlen selle peale, et ärme pane halvaks ja ärme jäta kasutamata kõiki võimalusi, mis meil on oma usu jagamiseks. Ükskõik, kas see on meie kogemus või see on mingi piibliteksti, nagu Viljar just praegu näite tõi, et me kasutaksime kõik need olukorrad ära, seepärast, et meie ei tea, missugune meie sõna või missugune meie samm või liigutus on kellegi elu muutnud. Ja me ei saagi seda siin maa peal tihti teada, sest mõnede inimestega me kohtume ainult korraks ja siis nad lähevad meie teelt ära, aga me ei tea, mida me oleme neile hinge jätnud ja sellepärast ükskõik, missugust osa see puudutab. Ärme ütle ära, mis mind on aidanud läbi nende aastate saatejuhina just see, et iga kord, kui üks saade on toimetatud, siis ma hakkan palvetama järgmise saate pärast, hakkan palvetama saate külaliste pärast, saate teemade pärast ja see on niimeline, kuidas Jumal ikkagi paneb mingid inimesed ja mingid teemad sulle südamele ja see ei ole hääl, mis kostab pilve pealt, vaid see on selline veendumus, mis tekib sisse, et nüüd võiks sellest rääkida ja mõnikord on need saate külalised, kes mulle südamele pannakse täiesti sellised inimesed, kellest ma ei arvaks, et nad võiksid saates mingit asja siin öelda ja pärast tuleb välja, et Jumal on nad valmistanud, kui nemad on nõus olnud tulema ja see kehtib kõigi meie usuelu olukordade peale ja Piibel ütleb, et meid tuleb oma usust tunnistust anda sobival ja ebasobival ajal ja see ei tähenda mitte seda, et me läheme inimest tema jaoks ebasobival ajal puutuma, vaid see, et meie jaoks ei oleks Jumalale ebasobivat aega. Et ei oleks seda aega, kus me ütleme, et nüüd teen mina ja oma asja ja see ei ole Jumal praegu sinu aeg. See on see, mis mul on hinge jäänud läbi nende hooaegade.
Üks Jumala profet on öelnud, et kui meil on kas üks kogemus, siis ta tuleb meil laati jagada, sest see toob au Jumalale. Ja samas nende kogemuste on ka niimoodi, et kui me neid jagame, siis neid hakkab juurde tulema. Ja kui me neid ei jaga, siis neid ei ole lihtsalt. Nii lihtsalt on.
Ja kolmas asja on lihtsalt see, et kui me ei anna Jumalale võimalust, siis kogemus ei tule ka.
Ja samas, kui meil on need kogemused, need jälle kinnitavad seda, kui hea meie taevane isa on. Et ta tõesti on hoolitsev ja armastav ja ta tahab meid välja tõmmata.
Vaata, usuelus on hästi palju neid olukordi ja tavalises elus on ju ka, kui sa Jumalaga koos käid, et neid olukordi, kus Jumal ütleb, et lähme usus. Kui Iisrael pidi minema üle Jordani, et Kaananimaad vallutada, siis see veevool peatus siis, kui preestrite jalad puudutasid vett, mitte enne.
Mis tähendab, et neil tuli hakata astuma vett täis ja Jordani suunas.
Täpselt.
Kaldad olid triiki vett täis ja nemad pidid hakkama astuma.
Jaa. Tegelikult sellega nad näitasid, et nad usuvad, et Jumal võimaldab neil sealt üle minna ükskõik mis moel. Ega küsimus ei olnud sellest, kas see veevool pidi peatuma. Võib-olla oleks Jumal seal imeliselt mingi silla neile rajanud. Küsimus on selles, kas me usaldame, et ma saan Jumalaga sellest asjast läbi, et ma saan selle olukorraga hakkama või mitte. Kui me Jumalale võimalusi ei anna, siis need olukordi ei tule ja meil ei tule ka kogemusi. Mina ei ole ju ka siin mingisugune eetri hunt, aga Jumal on mind kandnud ja Jumal on teinud seda, et võib-olla mul on olnud midagi siin öelda, mitte minul, aga temal minu läbi. Aga kui ma oleksin kohe esimene kord öelnud, et mina ei tule, sest ma ei oska ja ma ei tea ja ma pole elades seda teinud, siis lihtsalt neid saateid ei oleks, eks ju, ja võib-olla sellest ei olekski mitte midagi, aga võib-olla on minust ka mingit kasu olnud. Vähemalt minul endal on küll palju kasu olnud siin nendes saadetes käimisest. Ja selles mõttes ma mõtlen alati, et kui me ütleme nagu Jumalale ei, sellepärast, et ma kardan ja ma pole seda kunagi teinud, et me peaksime pigem kristlastena mõtlema, et oo, et aga ma proovin, kuidas Jumalaga see asi on. See on jälle üks asi, mida ma olen kunagi siin raadios rääkinud. Kui ma olin väga-väga noor kristlane ja siis Eha tegi kirikus mingit luulekava ja siis ta andis ka mulle, et mina ka pidin siis tegema midagi. Ja ta ütles, et ei, et mis sa muretsed, et anna see kõik Jumalale üle ja ma mõtlesin, et mis mõttes, et kuidas see siis nüüd on, et anna Jumalale üle. Ei, et umbes no, peaaegu, et soovitas mul minna ilma selle luuletuseta lavale, et küll Jumal tuletab sulle meelde. Aga see on jälle see sama, et kui ma oleks läinud, siis ma poleks üldse mitte midagi õppinud, kui ma oleks kohe ära öelnud. Nii et üks oluline asi on kristlase elus see ka, et anname Jumalale võimaluse. Laseme tal näidata, mida ta suudab meie elus teha. Kui mina ei suuda, aga tema ju suudab. Paulus ütleb, et ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Ta suudab kõike. Ja Paulusel oli ju, eks ju, füüsiline puue. Me ei tea, mis iganes arvatakse, et see on nägemispuue, aga mis iganes see oli. Ta ütles, et ma suudan kõik temas. kas siis Jumal minus, kes ma olen nii ädine, kas ta siis minus ei saa seda kõike teha? Saab ju, sest ta ei tee isikute vahel vahet.
Mis varjas meie süda, kuid sina katsid kõik need. Kuid sina katsid kõik need. Pime näeb taas, kurdi kuulevad, halvad võib kõndida jälle. Ma sen
Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis selles 200. Saates osalemas Jaana Rosin, Viljar Saar ja Eha Lobjakas. 12 aastat tagasi oli meil masu, täna on meil kosu. Ma ei tea, kas need majanduskriisid peavadki 12 aastaste vahedega käima, aga meil on siin praegu niimoodi juhtunud, et siis kui oli esimesed saated, siis me olime sügavas majandussurutises. Esimene saade oli Nuttu orust allikate maale ja see oli mõeldud just selle mõttega ka, et paljudel inimestel oli raske, paljusid koondati, inimestel oli tulevik hästi tume. Praegu me oleme kosus, ehk siis koronasurutises ja täpselt samamoodi paljudel inimestel on tulevik tume, sest paljud asutused ei tööta. Kui me Jumalale ei looda, meil on ikkagi suhteliselt ebakindel seis väga paljudel meist. Inimestel on pered sööta, inimestel on pangalaenud ja olukord on selles mõttes päris raske. Aga Jumal on sellest olukorrast üle ja meie kõik võime sõltumata sellest, mis siin toimub, Jumalale loota. Ja nüüd ma räägin ühe oma kogemuse, mis oli seotud just selle 12 aasta taguse masuga. Kinnitagu see nende inimeste usku, kes täna on hirmus, et nad võivad kaotada töö või sissetuleku. 1. aprillil 2008 teatas meie asutuse uus omanik, et tema on meie asutuse aktsiad ära ostnud, et meil on nüüd juhtkond vahetunud ja kavatsetakse kahte asutust ühendada. Mina olin oma asutuse pearaamatupidaja ja ma andsin endale täiesti selgelt aru, et kuna sellel teisel firmal, mis meiega kokku pandi, on oma pearaamatupide olemas, siis loomulikult nende tippjuht usaldab juba temale tuttavad pearaamatupidajat ja mina kaotan töö. Masu oli ukse ees. Ja ma mõtlesin, mis siis nüüd saab. Mul olid siis kaks last veel minu ülalpidamisel, keegi neist ei olnud veel iseseisev. Ja see oli imeline, kuidas Jumal kinnitab. Sest 1. aprill anti meil sellest teada. Ei antud mulle küll otselt teada, et ma olen ilma tööta, aga see oli loogiline järeldus, mille ma võisin teha. 2. aprilli, see tähendab järgmine hommik, kui mina nende asjade peale mõtlesin ja palvetasin selle üle, mis minust siis nüüd saab. Ma lugesin meie hommikvalvest ja me oleme siin aastate jooksul neid hommikvalveid ikka nimetanud. See on siis selline raamat, kus on iga päeva kohta üks piibliteksti ja siis selle piibliteksti all mõtisklus. Ja tollel aastal olid meil hommikvalved kõik seotud kirjandusevangelistidega. Inimestega siis, kes käivad ukselt uksele, müüvad vaimulikku kirjandust. Ja mina loen sealt lugu sellest, kuidas üks noor mees, üliõpilane, oli suve läbi kirjandust müünud ja nüüd oli suve lõpuks oma tellimused kõik täitnud, käis korjas raha kokku inimestelt, viis neile raamatud ära ja teadis, et tal on järgmiseks õppeaastaks raha olemas, et sellest õppeaastast läbi tulla. Ja siis tuleb talle üks röövel vastu tee peal, paneb talle püstoli nina alla ja ütleb, et raha siia. Ja mees andis talle siis oma raha ära ja mõtles, et noh, ma ei tea, et kuidas nüüd Jumal minu eest olt kannab, aga raha on mul läinud. Ja siis see röövel vaatas veel, et sellel üliõpilasel olid päris kobedad riided seljas ja ta ütles, et võta riided ka seljast ära. Ja ta võttis tema riided ka ära, pani endale selga ja läks minema. Ja siis see vaene üliõpilane mõtles, et mis mina siis nüüd teha saan, et minu riided on ära, et panen siis selle röövli riided selga, et päris paljalt ka ei lähe. Ja kui ta pani selle röövli riided selga, siis ta tundis, et see tasku on kuidagi paks. Ja ta hakkas vaatama ja kõik tema raha oli seal taskus, sest röövel oli ennem selle panud oma tasku, aga nüüd riided ära vahetanud. Ja tal oli see raha kõik olemas. Aga kui mina nüüd seda lugu lugesin, siis minule tuli sealt selline veendumus, et minul vahetatakse küll riided ära ja üks palk võetakse ära, aga teine antakse asemele. Ja mul tuli rahu südamesse, ma teadsin, et Jumal kannab minu eest hoolt. Ja läkski niimoodi, et mina olin praktiliselt sel hetkel ainus inimene, kellega lõpetati ära tööleping selles meie firmas ja sõlmiti uus tööleping teises firmas ja ma hakkasin hoopiski personalitööd tegema. Mul võeti nii-öelda üks palk ära ja mul anti teine asemele, see teine ei olnud väiksem kui esimene. Jumal kandis minu eest hoolt, nii nagu piiblis kirjutatakse näiteks Joosepi kohta, et ta leidis armu oma ülemuse juures, siis mina ka tegelikult leidsin armu ja Jumal valmistas mind selleks ja andis hommikul sellise kinnitava loo. See läkski niimoodi ja läbi terve selle masu ta kandis hoolt. Nii et kui kellegil on praegu muret, siis me teame, et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Jumal hoolitseb meie kõikide eest ühte moodi, kui me ainult vähegi usaldame.
Ja oluline on see, et laseme tal siis enda eest hoolitseda. Jälle üks lugu, mida ma olen kindlasti eetris rääkinud, aga oli sellest, kuidas meil oli üks tuttav inimene, kes käis kirikus. Ühel hetkel tal varastati ära kõik palk ja tal oli ka pere ülal pidada. Ja siis kogud see inimesed korjasid talle raha ja andsid talle selle. Ja see inimene võttis ja pani kõik selle kümniseks. Ma ei tea, mis tema peas toimus, miks ta seda vastu ei suutnud võtta, aga selge on see, et kui Jumal hoolitseb, et võtame selle vastu, et võib-olla tõesti mõnikord tuleb meil saada üle oma uhkusest, aga selleks, et Jumalaga koos käia, tulebki meil oma uhkusest üle saada ja anda aru, et ilma temata me ei olegi mitte midagi ja ilma temata me ei saa tegelikult siin elus hakkama.
Umbes samasugune lugu oli ühe vabanenud vangiga, ta oli vanglas pöördunud ja temast sai tõsine kristlane ja ta on ka täna tõsine kristlane. Temal vanast elust tulid kaasa võlad ja kohtutäiturid arestisid kõik tema raha, panga arved ja ta oli nõutu. Meil palvegrupis oli sellest juttu, ta ütles, et aga kuidas ma peaksin oma võlgu tagasi töötama, kui mul isegi toidu raha ei jäänud, et ma tean, et ma olen seda kõike valesti teinud, aga kui mul isegi süüa ei ole, ma ei jaksa ju tööd teha. See oli nii lahe, kuidas Jumal seda korraldas, et ma ei tea, kellele meisse kõige ennem südamesse tuli, aga see ei olegi oluline, tähtis on see, et Jumal seda juhatas igatahes, kui see palvegrupi õhtu lõppes, siis kõik olid pannud raha kokku. Ja kui see mees siis kodus seda raha luges, siis see oli sama palju, kui tal oli ära arestitud. Jumal mitte ei anna sulle märku, et ta hoolitseb sinu eest, ta annab sulle sama summa. Meil on selline armuline issand, et olgu olukorrad ükskõik kui ving, et Jumala käes on meie elu ja Jumala käes on meie toime tulek, kui meie ainult usaldame. See on olnud meie kogemus siin terve see 12 aastat ja ma loodan, et see on ka kuulajate kogemus. Et meil on õnnestunud natukene julgustada inimesi rohkem Jumala peale lootma, natukene rohkem vaatama sinna ristile, kus Jumal andis oma poja ja ütleb meile sellega, et ta hoolib meie igavesest elust, aga ta hoolib meie maapealsetest olukordadest ka. Ma tahaks ühest asjast veel seoses saate tegemisega rääkida. Mina nimelt olen tehnikasuhtes suhteliselt nõrk. Ja see tõttu jõuan mina siin tehniliselt igasuguseid asju kokku teha. Õnneks on siin Viljar stuudios meil, vahete vahel ma küll käin mikrofoniga väljas ja siis ei ole mul Viljarid ka. Üks puudus veel, mis minul elus on ikka olnud ja millega Jumal ei ole ka veel lõpetanud minuga, on see, et mina ei armasta lugeda kasutusjuhendeid. Ma proovin ikka niimoodi katseeksitusmeetodil seadmed tööle saada, mikrofoni ka ja kõik muud seadmed, mis mul kodus ka on. Mul lihtsalt ei ole seda kannatlikust, see tänam, et kasutusjuhendis on minu mõelest tihti väga palju üleliikset materjali. Selle tõttu pean ma mingid asju tagantjärgi avastama, tagantjärgi parandama, aga Jumal tegutseb imeliselt isegi nendes olukordades, sest ükskord, kui ma jälle mikrofoniga välja läksin, siis ma otsustasin siiski, et nüüd ma loen mikrofoni kasutusjuhendi läbi. Saate võtsin linti ja kui ma siis seda salvestama hakkasin ja toimetama hakkasin, siis tuli välja, et see fail on täiesti sassis ja nüüd Jumal tuletas mulle meelde selle kasutusjuhendi ja seal oli üks selline peatükk, kus oli kirjutatud, kuidas konverteeritakse WAV lisandiga faili, MP3 lisandiga failiks, sest et need failid, mis meil siin Pereraadios eetrisse lähevad on MP3 failid, aga see fail, mida ma mikrofonis salvestan, on WAV lisandiga fail. Arvutid mitte tundvale inimesele ei ütle need midagi ja mulle nad ei ütle ka midagi. Aga kuna seal oli niimoodi kirjutatud ja nüüd, kui mul see saate fail seal täitsa sassis oli, siis Jumal tuletas mulle meelde juba selle loetud juhendi ja selle koha, kus oli räägitud faili konverteerimisest. Ja ma läksin selle koha peale tagasi, lugesin selle uuesti üle ja ma sain selle asja korda. Mida see mulle räägib? See räägib mulle seda, et kasutusjuhendit tuleb lugeda ja soovitav mitte tagant järgi. Ja piibel on meie elu kasutusjuhend. Ja hea, kui me seda loeme ja mida rohkem me seda loeme, seda rohkem saab Jumal meelde tuletada sealt neid asju mingisuguse sellisel hetkel, kui meil neid tõsiselt vaja on. Tal on väga raske meile meelde tuletada asju, mida me ei ole lugenud. Ja sellepärast minu üleskutse on, et võtame need meie seadmete kasutusjuhendid ja üritame neid siiski lugeda nii palju, kui vähegi suudame, aga võtame selle Jumala raamatu. See raamat, mis on kirjutatud meie kõikide jaoks, selleks, et meie oma elus saaksime seda kasutada muu hulgas ka kasutusjuhendina. See ei ole ainult kasutusjuhend. See räägib meile sellest, kui hea ja suur on Jumal, aga me vajame ka selles suhtes meelde tuletamist. Nii et ärme unusta oma Jumala sõna ja teeme seda enne, kui me oleme selle elu möllu sees, teeme seda hommikul, kui vähegi võimalik ja laseme Jumalale endale meelde tuletada, kes on tema, mida ta on teinud, mida ta teeb ja kuidas ta tõesti meist hoolib.
Ma loeks siia lõppu veel psalm 91, mis viimasel ajal mind on väga julgustanud, kui meil on siin igasugused viirused ja asjad siin liikvel, kes kõige kõrgema kaitsejal elab ja alati kõige väelise varjuval viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan, sest ta kisub sind välja linnupüüdja paelust hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibede ajal sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsereist. Ei sa siis karda ööhirmu ega noort, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pilkases pimeduses ega tõbe, mis laastab lõunajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külges ei puutu, aga sa vaatled oma silmaga ja näed, kuidas kätte maksetakse õeletele. Sest sina, Jehova, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. Ei taba õnnetus sind ega lähe näda su telgile, sest ta annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna olid siis selles 200. Saates stuudios oma eluste kogemustest ja ka käsikes saate tegemisest rääkimas Jaana Rosin, Viljar Saar ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris.
Sa tõesti kuulad oma isa ja sa paned tähele ta häält, siis ta tõstab sind ja hoiab varja ning ta armu õnnistust sa näed. Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ja ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema peal. Kui sa kõnnid oma Jumalaga, siis ta avab taeva värava. Õigel ajal vihma maale anna ja kõik rajatused täidab ka. Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ja ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema peal. Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ja ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema peal. Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis
sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema peal.